Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 13 gis 17. En tiu tempo venis Iesuo el Galileo al Iordano, al Johano por esti baptata de li, sed tiu lin malacceptis dirante, mi besonas esti baptata de vi, cai ciu vi venas al mi? Sed Iesuo responde diris al li, lasu do, char tiel dezas al ni plenumi cian justezon. Tiam li lasis lin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 8 de januaro 2023. En la tago en quiu la Ecclesio solenas la feston de la bapto de la Signoro, Papo Francisco, antau la tagmesa Angeluso, meditis hodiau pri la mirinda bildo proponita de la hodiaua Evangelio. Iesuo clinas la capon por esti baptita de Johano. Cio instigis Christon humiligisin? Cial li, la sanctulo de Dio, la senpeca filo de Dio, decidis tion? Ni trovas la respondon en la vortoi, ciuin Iesuo diris al Johano, lasu do, char tiel dezas al ni plenumi cian justezon. Cion tio signifas? La papo clarigis che la sante sin bapti Iesuo volis malcasci al ni el cio consistas la iustezzo cion Dio venis por al porti. Gi tute ne estas la limigita cae pure homa ideo ciu eraras tiu pagas. La iustezzo de Dio, diris Francisco, estas multe pli granda. Gi ne celas la condamnon de la culpuloi, sed ilian savon cae renascigion. Igi ec la plei obstinan el la peculoi justulo. Gi estas iustezzo, daurigis la papo, ciu fontas el la amo, el compato cae misericordo, el la coro mem de Dio, de la patro, ciu cortuscigas, ciam ni estas prematai de malbono, cae falas sub la peson de pecoi cae malfortezoi. La iustezzo de Dio ne volas disdoni punoin, sed, ciel assertas la apostolo Paulo, la iustezzo de Dio volas igi nin liain gefiloin iustuloi, liberigi nin el la captiloi de la malbono, resanigi nin, relevante nin de nove. Savante ciuin peculoin, surprenante la pecon de la tuta mondo, jen la signifo de tiu sensazia gesto de Iesuo borde de rivero Iordano, gesto ciu ege mirigis Johanon, jen la iustezzo ciun li venis por plenumi. Li, substrecis la papo, montras al ni che la vera iustezzo de Dio estas la misericordo ciu savas, la amo ciu condividas nian homan condicion, li proximigas, li farigias solidarezza fronte alla nia doloro, enirante en nian mallumon por revenigi la lumon. Francisco citis sian antaulon Benedicton la Dexesan. Iesuo mem malsupreniris gis la profundo de la abismo de la morto, porque ciu homo, ancau tiui ciui falis tiom malsupren, che ili ne plu vidas la cielon, povu trovi la manon de Dio al ciu tenigi. La plei malfacila tasco por la cristanoi, daurigis Francisco, estas giuste exerci la iustezon tia maniere, ne misparolante pri la gefratoi, accusante la alian, au despli malbone claciante cun ciui pri cio, nur por detrui. Char la claciado dividas, gi estas mortiga armilo, gi mortigas la amon, la socion, la fratezon. Ne dividu, sed cun dividu, invitis la papo, ni faru ciel Iesuo, ni cun dividu, ni portu la sciargio in unui de la aliai, anstatau claci cae dividi, ni rigardu unula alian cun compato, ni helpu unula alian. Ni demandu al ni, ciu mi estas disciplo de amo au de la claciado, ciu mi dividas au cun dividas? Dum la post angelusai salutoi Francisco memorigis che cimatene li baptis dec tri infanetoin filoin de Vaticanai officistoi en la Sixta Capelo. Li plivastigis sian benon al ciui infanoi ciui nun tempe ricevas la bapton. Li ancau renovigis la inviton festi la daton della propria bapto, char gi estas nova datreveno, la datreveno della credo. En plazo Sancta Petro ce estis choruso el Betlehemo, la vocio de la angeloi. Francisco el core dankis la cantistoin, char li diris, cune cun la cantoi vi alportas la parfumon de Betlehemo, cae la ateston de la cristana comunumo de Sancta Lando. Ni pregias por vi, cae ni estas proximai al vi. Poste la papo de nove alvocis ne forgesi nia in Ucraina in gefratoin. Ili multe suferas pro la milito, li diris. Pasis Christnasco en milito, sen lumo, sen varmigo. Ili multe suferas. Bonvolu ne forgesi ilin. Cai turnante la rigardon alla Christnasca cripo en plazzo Sancta Petro, al Maria cun la infano Jesuo, Francisco adresis penson alla patrinoi della milit victimoi, della soldatoi ciui mortis dum la milito en Ucrainio. La Ucraina i patrinoi cae la Russa i patrinoi ambau perdis sia in filoin. Ien la preso de milito. Ni pregiu, fine instigis la papo, por la patrinoi ciui perdis sia in filoin soldatoin, ciu Ucrainai, ciu Russai. Dum la cimatena celebro della bapto, della filoi de Vaticanai officistoi, Francisco el diris predicon ciu estis tute improvisita, sed cefe mal longa, li diris, por ne lazigi la etuloin. La penso della papo estis invito subteni ilian estontezon. Sin adresante alla gepatroi, li diris, citiui infanoi comenzas voion, sed dependas de vi, cae della bapto patroi, helpi ilin antauen iri lautiu voio, che ili lernu pregi, char la pregio estas tio cio donos al ili forton dum la tuta vivo, pregi dum bonai momentoi por danki Dion, cae dum malbonai momentoi por trovi la forton. Cae ciel li faros poste dum la angeluso, cimatene la papo recomendis alla gepatroi instrui alla siai gefiloi la daton della bapto, che ili ciuiare memoru cae danku Dion pro citiu grazzo igi cristanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.